триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі.
Є повідомлення, що заблокували телеграм-боти, наприклад, є ворог, значить, ще специфічні боти, наприклад, головного управління розвідки, але очільник цього відомства, пан Буданов, неодноразово говорив, що сама по собі платформа телеграм є, ну, не дуже безпечною для України, але так з'ясувалося, що певні речі і саме головне управління розвідки робило через телеграм. Знову ж таки, телеграм офіційно не повідомляв і не пояснював, а чому саме такі боти офіційні були закриті. Що нам з цим робити, що нам про це розуміти?
Треба Дурова запитати. Перепрошую, звісно. Бо як це розуміти? Зараз буде, ви побачите, дві полярні точки зору. Ті, хто хайпив про те, що треба закрити телеграм, скажуть, дивіться, Дуру зараз взяв і всіх підтримав росіян у боротьбі, точніше, у геноциді українців. А справедливо будуть говорити військові, які говорять про те, що ці хайповики, які там, ну, не буду зараз цитувати слова, які вони говорять на адресу цих яскравих дуже виступів, коли пропагували забороняти телеграм, помножили на нуль багаторічну роботу зі створення цілої мережі на тимчасово окупованих територіях тих, хто допомагав нам нищити військові цілі. Тепер давайте підважимо цінність того хайпу і цінність того, що ми зараз втратили. Я думаю, вона більш ніж очевидна. Очевидно те, що дійсно зараз ми через цей хайп втратили можливість отримувати дуже цінну інформацію про військові об'єкти росіян на територіях, які не видні просто нашим ні безпілотникам, нікому іншому. Отак сьогодні стоїть ситуація. І я спостерігаю дуже давно за тим, що телеграм треба закрити, телеграм поганий і таке інше. І так, ви там слушно зауважуєте про коментар головного управління розвідки. Дійсно, зараз ми очікуємо ще якогось більшого розширеного коментарю, як це будуть подавати. Як зраду чи як перемогу. Оце є проблема того, що ми зараз заполітизували цю всю історію. Хоча, ну, я нагадаю, що не важко, наприклад, зараз через VPN зайти на однокласники, на ВКонтакті, читати там купу інформації, ці ресурси, які були свого часу також заборонені в Україні. Так, це обмежує доступ, але не закриває його. Тому ми тут повинні не плутати речі, грішне з праведним реально, бо ми зараз, можливо, наробили більше шкоди, аніж отримали користі. І намагання затягнути сюди, як дуже популярну мережу WhatsApp, друзі, те, що я бачу, ну, я вважаю, що це поки що безперспективно. Звісно, що можна буде добиватися там силовим методом, іншим примусовим методом переходу в інші месенджери, але настрій українців буде зовсім інший, зважаючи на те, що більша половина зараз їх отримує інформацію саме із телеграм-каналу. Навіть той самий Viber, я вам скажу, як той, хто з цим стикається кожного дня, дуже добре знає, як працює одна і інша мережа. І WhatsApp набагато менш зручніші у користуванні, ніж телеграм. А про витік даних, то я хочу всіх розчарувати. Усі, без винятку, соціальні мережі, усі 100% збирають персональні дані. Всі.
Ну, тобто, як стверджував один мій знайомий, який якраз кіберекспертом, в такій максимі, якщо ти не хочеш, щоб інформація потрапила комусь іншому через комп'ютер, просто не розміщуй цю інформацію в комп'ютері. І це мається на увазі, що сучасний смартфон – це ж теж, по суті, комп'ютер. Це єдиний Звичайно. Спосіб забезпечити повну таємність. Але ясно, що досягнути такої таємності буде дуже і дуже важко в 21-му столітті. Давайте тепер до геополітики. Україна очікує, значить, постачання зброї від Сполучених Штатів і зараз працює над найсильнішою з безпекових угод, які на двосторонньому рівні мають бути підписані. Про це вчора ввечері сказав у своєму зверненні президент Зеленський. А чим таким може відрізнятися безпекова угода з Сполученими Штатами від, наприклад, того, що підписано з Великою Британією? Чому акцент робиться на те, що от саме американська безпекова угода з Україною має стати, ну, там, взірцем якоїсь супер-супер-супер потужною. Що ви про це думаєте?
Ну, я сподіваюся, що, ну, звісно, я на це не надіюся, але сподіваюся, що, можливо, ми отримаємо хоча б частину тих можливостей, які, наприклад, сьогодні мають Південна Корея, Японія, Ізраїль у співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Це особливі такі угоди по військовій співпраці із США, де США забезпечують фактично і військову підтримку, і підтримку на міжнародному рівні економік цих країн, суверенності цих країн. Ну, з Ізраїлем, звісно, не просто, а давно так склалося. Але що стосується, наприклад, Японії, Південної Кореї, то це могло бути. Але чи це буде, я особисто маю сумнів на сьогоднішній день. Звісно, можливо, ми закріпимо на міждержавному рівні перелік якоїсь військової допомоги, яка Україна буде отримати там далі впродовж там багатьох, наприклад, 10 чи 15 років. І тоді ми не матимемо баталій щодо виділення наступного траншу військової допомоги, бо вересень, жовтий місяць нам потрібно формувати новий запит перед урядом США про необхідність нам передачі якогось додаткового військового озброєння, фінансової допомоги на 25-й рік. Час спливає, Україна продовжує боротьбу з російським агресором, і наші потреби меншими не будуть. Більш того, вони можуть бути як мінімум на тому рівні, який був, а то й, можливо, навіть і більше, залежно від того, як нам буде допомагати Європа. Поки що прогнози робити можна, але складно. Та й прогнози справа не дуже вдячна. Тому я маю надію, що саме про це йде мова, коли президент говорить про якусь розширену. Але якщо брати до уваги ті двосторонні угоди, які сьогодні підписуються, це краще, ніж нічого, але вони не мають ніякого зобов'язання одна до одної країн. І якби ці угоди хоча б були б ратифіковані, хоча заради правди скажу, що це не дуже обов'язково, або вони мали якийсь інший там формалізований характер, то так можна було говорити про їх високу ефективність. Це краще, ніж нічого на даному етапі, заради правди скажемо, але я особисто... Ну, не вважаю їх панацеєю і таким рятівним колом для України. Втім, якщо угода зі США буде мати абсолютно інший характер і природу відносин, тоді це буде нам серйозним аргументом сказати і британцям, і французам, і німцям, що ви повинні там надавати нам більше. Бо зараз в переважній більшості передача зброї, гуманітарної допомоги, військової, фінансової допомоги залежить від позиції глави країни, з якою ми співпрацюємо. Добре, що, до прикладу, канцлер Німеччини Олаф Шольц займає таку проукраїнську позицію і виділяє Україні дуже багато допомоги. Так само, як і Великобританія і Франція. Але Великобританія і Франція сумарно взято рази менше виділяє допомоги, аніж Німеччина. Добре, що, наприклад, України Балтії сьогодні в умовах такої інтенсивної війни ухвалюють рішення про виділення певно відсотка ВВП для потреб України там на перспективу. Тобто така риторика є. І ці угоди, це дійсно, це непогано. Але, ще раз кажу, зобов'язального характеру такого якогось однозначного, ну, вони, на жаль, поки що не мають. А як буде з угодою США, будемо бачити. Не випадково президент говорить про майбутній саміт НАТО, який буде проходити у Вашингтоні у липні місяці. І хоча і така надія не дуже в нас велика, так, але все ж таки вона звучить, про отримання запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. Можливо, ми отримаємо зовсім інший тренд у Європі, за словами Макрона, який зараз створює нову європейську оборонну ініціативу. І це буде якийсь новий абсолютно військовий союз, куди Україна війде на повноправне, як і інші. Це, як на мене, була б більш реальна сьогодні історія, більш перспективна. Хоча це буде непросто. Але в будь-якому випадку будь-які договори з країнами демократичного світу, вони варті того, щоб вони були підписані, щоб вони були ці договори формалізовані, ще краще, якщо під них будуть напрацьовані спеціальні програми підтримки. Тому це добре.
Власне, про сумніви, а як працювати з Росією і як отак всидіти на двох стільцях. Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла, тому що Путін підписав указ, яким, значить, передав якомусь підрозділу «Газпрому» Арістон, який працював на території Російської Федерації. Все, так. У італійців Арістон відібрали, передали, відповідно, «Газпрому». Це не сподобалося італійцям. Ну і от в розвитку цієї теми Німеччина виступає проти того, щоб вилучати заморожені російські активи. Про це пише Wall Street Journal. І одним з мотивів називають, що значить Росія може позабирати ті німецькі бізнеси, які зараз працюють на території Росії. І оце було би їм неприємно. Як ви оцінюєте такі позиції?
Справа в тому, що на Росії активно триває процес націоналізації вже давно. Він відбувається не так, можливо, публічно і публічно, але все ж таки певні рухи відбуваються, і ще раз кажу, вони відбуваються активно. Пригадайте, що в цьому році Росія потерпала від серйозних морозів, дуже серйозних морозів, де не працювало опалення, і одна із компаній, яка займалася опаленням підмосковного містечка, належала російським олігархам, вона просто-напросто була націоналізована. Процес націоналізації триватиме на Росії далі. Це політика, яку сповідують зараз окремі групи у Кремлі, і Путін в цій частині їх підтримує. І історія із згаданими вами іноземними компаніями – це яскравий тому приклад. Але, звісно, це буде подаватися, що дивіться, якщо ви будете зараз займатися питанням замороження російських активів, то ви отримаєте у відповідь таку націоналізацію. Справа в тому, що націоналізація проводилася і раніше. Багато активів величезних компаній, які займалися виробництвом різних товарів в автомобільній сфері, електроніка і таке інше, вони переходили під управління саме російськими урядовими органами або тими, хто наближений до них. І це можна розцінювати як перерозподіл і таке інше. Але я особисто зараз, стосовно позиції Німеччини, також зважу, що не бачу великого бажання у західного світу змінювати стратегію у співпраці з Росією. Звісно, Америка задає тренд і тон, і проголосований ними законопроект, який передбачає конфіскацію активів російських, треба ж дочитувати документ до кінця. Він не визначив уже однозначно, що всі російські активи забрали. Відповідний законопроект має ще ініціювати президент, він має пройти Конгрес після цього ухвалення, процедура має відповідно бути запущена, але попередньо очільник Білого Дому має провести консультації, може провести консультації з Великою Сімкою. До Великої Сімки входить та сама ж Німеччина, Японія, Європейський Союз, увесь. Великобританія, Франція. І позиція окремих країн Європейського Союзу доволі однозначна, як і Німеччина. Не можна забирати заморожені активи, бо це може призвести до дестабілізації відносин з Росією. Отут ми повертаємося до самого початку. А сьогодні Захід готовий повністю розірвати зв'язки з Росією? Ну, як бачимо, ні. Вони чутливо на це реагують, Росія це чудово розуміє і посилає сигнали. Якщо ви будете чіпати наші гроші, то ми, відповідно, будемо забирати ваші активи. Хоча вони це роблять давно і послідовно. І оця недалекоглядність, ця неготовність Заходу зараз змінювати свою стратегію з позиції, як каже Макрон, однозначності на позицію як мінімум двозначності, а краще невизначеності, і стримує багато країн Європи у питаннях використання заморожених активів, більш рішучої політики щодо неспівпраці з Росією, зменшення залежності від енергоносіїв. Маю надію, ще раз кажу, що зараз дискурс, який задає Франція, він серйозно змінить позицію окремих країн. Ну, принаймні, мова Макрона про те, що Європа має відмовитися від звички енергозалежності від Росії. Це вже говорить про те, що є це серйозна проблема. Європі слід переглянути економічну модель. Вона не хоче цього робити. Тому що вона звикла працювати, до прикладу, з російськими ринками і так звично. Але все, час пішов, історія рухається вперед. Сполучені Штати Америки зменшують свою присутність у Європі. Це очевидно. Особливо навіть на тлі, от нібито і Джозеф Байден, очільник Білого Дому, але допомогу півроку виділяли, і сьогодні багато критики на цю адресу лунає. Тому треба сьогодні усвідомити, що Росія не така, як вчора навіть, і Європа такою залишатися не може. Але оце тяжіння, яке зараз демонструє Німеччина, у цьому сенсі я піддаю її критиці, на відміну від Шольца, яким допомагає Україні, тяжіння до історичного минулого, коли Німеччина тихенько сиділа і виконувала всі вказівки, які їй диктували всередині Європи і Сполучені Штати Америки після Другої світової війни, щоб не подразнювати нікого, займалася виключно соціальними питаннями, ця тенденція має відійти на задній план. Які ж, як швидко відбудуться ці трансформації? Будемо бачити, але дискусія вже відповідно
дискусія триває. Навіть триває дискусія, чи може Європа повністю відмовитися від скрапленого газу з Російської Федерації. Залежність від газу менша, але все одно дискусія продовжується.
Так, Так, і скраплений газ – це дуже яскравий показник цього, і він потрапляє не лише до Європи, а й до Великобританії. Фактів дуже багато. Санкційна політика, яка, до прикладу, проводила щодо зменшення ціни на нафту сиру російську, вона дає результати, але дуже слабкі. Індія, про яку ми там часто чуємо, що це ледь не рятівне коло для всього євразійського континенту, продовжує нарощувати, відновлює. І нарощує далі торгівлю із Росією, саме нафтою. Багато, дуже багато проблем, про які потрібно говорити, їх і піднімати. І це серйозно стримує нас у протистоянні із Росією, тому що Росія отримує кров для війни і не без участі Європи.
Так, ну і на фінал. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, сказав, що не бачить реальної загрози застосування ядерної зброї Росією. І далі він такий ланцюжок подій припускає, що якщо Путін навіть віддасть наказ, то це має пройти через якусь низку генералів, і у них буде вибір або виконати наказ, або позбутись Путіна. Це якась дуже казкова логіка у міністра закордонних справ.
Дивна заява, як на мене. Наприклад, мені більш подобається заява про те, що він реально оцінює загрозу з боку Росії, яка може завдати удару по Польщі перед тим, як нападе на Німеччину. І до цього треба бути готовим. Якщо в Німеччині є 5-6 років для цього, то в Польщі стільки часу немає. Але ця логіка, про яку він говорить, вона вже не працює. Чи те, що дійсно Путін не застосує ядерну зброю, всі вже так чітко це усвідомили, зрозуміли. Червоні лінії росіян відсуваються, але ще раз наголошу, що Захід робиться дуже-дуже повільно, на превеликий жаль.
Зате росіяни другий рік поспіль скасовують безсмертний полк і всякі паради на 9 травня. Уже в Кремлі злякалися, що замість дідов на палках російське населення може винести портрети своїх загиблих уже на цій війні? Чи як ви це оцінюєте?
Це можна так оцінювати, але я б не перебільшував би значення цієї новини, тому що дійсно попередні роки Путін забороняв ці всі акції протесту. Для нього за ціллю є побудова типової Північної Кореї, коли на акції будуть виходити тоді, коли він це скаже. А сьогодні він не бачить доцільно, значить, не виходять. Все, ніяких питань немає для росіян, повірте, що ця історія абсолютно ні про що. Тим паче після паводку, який і нині триває на Росії, він дещо менших уже об'ємів, але також це буде не про паради, не про перемогу і не про святкування. Хоча я не виключаю, що якісь заходи будуть до 9 травня, як зазвичай на Росії. Це типова пропаганда. Путін поволі-поволі, але збільшує тиск на населення. Він фактично скотився вже до тоталітарного режиму, і всі далі події публічні будуть зрозумовані виключно з Кремля.
Ви можете святкувати тільки коли скомандує керівництво країни, або сумувати, але теж лише так, по команді. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був з нами на зв'язку.